Sestry a bratři, buďte vítáni na opakování třetí biblické hodiny. Nikdy není jednoduché to, co je v pátek, zopakovat ve čtvrtek. Tedy já obyčejně se o to snažím, ale ty věci třeba se nedají tak nějak některé zopakovat. Tu a přitom je to potřeba, protože kdybyste měli dojem, že v pátek je něco lepšího, tak byste většina chodili v pátek nebo obráceně. Takže vám garantuji, že všechno zachováme až na nepatrné maličkosti. A tou nepatrnou maličkostí je osoba našeho bratra, který v třetí biblické hodině se přihlásil o svědectví a fyzicky tady být přítomen nemůže na opakování, nemá tu možnost co já, protože pracuje daleko mimo Brno a dojíždí jenom na pátky a soboty. A protože to svědectví považují také za důležité a podstatné, tak si ho pustíme ze záznamu, tím se zkrátí opakování také na minimum, takže kdo z vás se dneska nepřipravoval, tak si oddechne. A jedná se o takzvanou křesťanskou pomoc. Možná jste si všimli, že vzadu tam pod kůrem je nástěnka už s tímto nápisem. Tato skupina pod vedením bratra doktora Šoba se prostě snaží hledat cestu v naší brněnské diecézi k této činnosti, ke křesťanské pomoci. A z jeho vlastních úst uslyšíme takovou určitou charakteristiku, určitý pohled. Je to ve stavu hledání, ale myslím si, že by bylo dobré, abychom se s tím jeho svědectvím všichni seznámili. Zařadím ho tedy na ten úvod a pak už se budeme věnovat tomu, co je pro nás dnes naším úkolem, abychom se naučili prakticky celebrovat Boží slovo. Tedy prosím záznam z pátku z třetí biblické hodiny.
Byl jsem pověřen biskupstvím, abych začal v Brně zjišťovat podmínky a zhromažďovat možnosti pro vznik a rozvoj křesťanské pomoci a služby. Určitě jste si všimli toho seriálku v Katolických novinách. A dneska je 13. října. A když jsem se připravoval na dnešek, a většinou všechno dopadne vždycky jinak, tak jsem si listoval ve starém diáři a našel jsem tam datum 12. října loňského roku, což je vlastně rok staré. A tam jsem si napsal, a tím to vlastně začnu, 17.35 po přijetí Eucharistie otcem prelátem jsem prožil takový zvláštní stav, možná, že se dá nazvat stavem vytržení, ale já jsem prostě se musel usilovně držet klekátka, abych nezačal nahlas jásat, křičet, zpívat. Takový zvláštní stav to byl. A pak jsem si to zapsal. To jsem zase nezapřel, to svoje povolání, který mám. Já jsem do té doby prostě opakoval, že Bůh je trojjediný. Já jsem citoval spoustu známých věcí, ale tam mě došlo těch 17.35, že Bůh je živý. Taková zvláštní věc. Tak jsem vám to jako chtěl říct, že samo o sobě vzdělání, věk, četba písma, docházka do kostela, všechny prostě formální věci, být subjektivně, poctivě prožívané, vlastně nestačí, že člověk musí čekat, až to na něj sedne. Až určité prostě pravdy najednou prožije, procítí a řekne si, jak je to možný, že jsem to doposud jenom říkal a vlastně jsem To nevěděl, já jsem to nepoznal. A já jsem si tehdy napsal vlastně, že ty klasické věci, že Bůh je živá energie, že to je láska, že to je vztah mezi počátkem a koncem, mezi Otcem a Synem, je to Duch Svatý, a proto hřích proti němu, čili odmítnutí jeho, že je neodpustitelné. Takže to jsem si poznačil ve středu 12. října loni. Takže tehdy jsem se dostal do takové zvláštní situace, protože jsem do té doby těm fenoménům Ducha Svatého jsem se na ně díval příliš kriticky z hlediska své profese, protože podobné fenomény se skutečně mohou vyskytovat tedy u různých duševních poruch při hladu, při žízni, při opilosti, při chorobách. A proto si mě asi Bůh vedl tak, abych si to prožil na sobě, a tam jsem si uvědomil, že to musí být spojeno s jakousi sebeobjímající láskou a s radostí. Tyto projevy Ducha Svatého, které existují, jsem o nich přesvědčen a nyní mohu říct, protože jsem o nich taky přesvědčen, protože se mě té milosti dostalo, musí být spojeny s láskou a s radostí. Nelze je vydýndat na Bohu, nelze je vymodlit nějakým násilným modlením, je prostě nutno čekat a ono nás najednou ten Duch Svatý mi překvapí. A tak jako loni mě došla nutnost Marie, já jsem jako přírodovědec, lékař, odmítal původně Marii, protože to z hlediska zdravého přírodovědeckého rozumu bylo hezky, ale jakoby nepřijatelné. A tak loni jsem měl také tu možnost si prožít něco jako přímluvu Marie. A pak jsem pochopil, že není rozpor mezi Marií a Duchem Svatým a naopak, že ono to tak krásně kloubí dohromady. A teprve potom mě došlo vlastně začátek Lukášova evangelia, si zaplať Bůh, že se tady vlastně čte, jaký ilustrace dopředu. Tam je obrovský náboj na začátku Lukášova evangelia, protože vlastně Marie tam činí pod Duchem Svatým a pod ním se vlastně rozhoduje pro Krista. Proto se domnívám, že to je jeden z dalších důvodů, proč Marie je neposkvrněné početí. Že vlastně to není rozhodování z ní, z jejich sil, ke kterému by šlo dospět výchovou, behaviorálně, nácvikem, tréninkem, i když to někteří bratři zkoušejí, některé církve nebo některé denominace i nekřesťanské se zkoušejí natrénovat do určitých tedy poloh, no to pak se zjišťuje nefunguje. Tam to končí častým odstnutím se v těch našich zařízeních, kde pracují, vyčerpáním a zajímavé odklonem od té lidské víry, která nebyla dost trpělivá, aby jako Marie čekala vlastně na to andělské oslovení. Člověk je schopen dospět takové zvláštní lidské víry svým jakoby způsobem. A pak najednou se ostne v prázdnu a ti lidé končí odklonem v ateismu, ve východních naukách, v něčem mezi tím, v těžkých chorobách duševních. Poslední půl roku si sledují u svých stařenek a dědečků, o které pečují na psychiatrii, víru. A zodpovědně mohu říct, zatím za celé období jsem nedostal do ruky na psychiatrii člověka žijícího ve víře. To zajímavé, že? Nechci to příliš zobecňovat, ale byly to desítky a desítky dědečků a babiček, kteří prošli tím klasickým, starým, rakousko-uherským a prvorepublikánským způsobem vlastně lidské víry a když už jsem měl radost, mě si říkali, pane doktore, tam ta babička se modlí. Tak jsem si říkal, sláva Bohu, jedna. Pak jsem zjistil, že tam vlastně není víra, že tam je opakování některých naučených frází a pod nimi je nenávist, neschopnost odpustit, z toho plynoucí deprese, rozpad rodinných vztahů, demence, osamělost, hospitalizace. Prostě zatím mohu svědčit o tom, že jsem nenašel, a to dělám i žurnální služby, kdy přijímám tedy v celé léčebně pacienty, mladé toxikomany, sebevrahy, přeživší. Zatím jsem se nesetkal s člověkem, který by žil hluboce ve víře a současně, aby byl duševně nemocen. Nenašel jsem ho prostě. Pak jsem si uvědomil, že je to důvod k radosti. Já se skutečně domnívám, že Kristova víra a naplnění Duchem Svatým nám zatím neznámým způsobem, nebo ne zcela neznámým způsobem, blokuje možnou chorobu. Proto se domnívám, že svatodušní uzdravení jsou reálná, že to není otázka přeludu nebo sugestce davové nebo něčeho takového, ale že tam dochází skutečně přímo až k biochemickým, fyziologickým změnám, které vedou k uzdravení. Něco z toho se dá říct, že je už vysvětlitelné pomocí tzv. Opiátové teorie, že my máme vnitřní opiáty v sobě a zjišťuje se, že tam, kde dochází k vlastně úbytku těch vnitřních opiátů či poklesu jisté životaschopnosti organismu, dochází k chorobám různým, tělesným, sociálním, duševním. A tady je přece zajímavá věc, že Duch Svatý vede jednak k jednotě, k sjednocení jak celého organismu, tak vlastně lidské skupiny. Dneska o tom bylo krásně v kázání, ke vzniku společenství, vede k radosti, jásání, takže i to by byla jedna z takových drobků odborných, které by svědčily, protože Duch Svatý působí jako nakonec Bůh prostřednictvím přirozených hýbatelů, které jsou kolem nás, pouze my je nikdy nevidíme nebo je nechceme vidět. Takže tam vlastně, kde můžeme někomu působit radost, ne jakoukoliv, nemyslím nějaké plané vtipkování, ale radost, to znamená, umíme-li mu přiblížit toho, dovolím si říct, mariánského Krista, čili Krista radostného Krista, který miluje a je milován. Takže tam je obrovská uzdravná moc, samozřejmě z Ducha Svatého na přímluvu, Marie. A na v podstatě těchto základech se pokoušíme v Brně strukturovat tedy křesťanskou pomoc. To znamená, nechceme ji stavět na pouhých dobrých skutcích, protože vlastně dobrý skutek vykončil tou lidskou snahou a pak samozřejmě únavou, zklamáním, až tedy odpadem od víry. Že základem je ty lidi, kteří potřebují pomoc, třeba odvést do kostela, vymalovat, umýt okna, převrátit, pokud jsou nemocní, pohlídat děti nebo něco takového, že to vlastně má význam pouze tehdy, pokud to dá vzniku společenství. Jakmile by vlastně docházelo k dobrým skutkům, jako k jistým křesťanským čárkám, dneska jsem odvezl 3 dědečky, včera jsem umyl 5 oken, tak to ne, to by asi nefungovalo. Tady jde prostě o to, vždycky zatím, za tou pomocí, vidět jednu věc, že budeme-li tolik dát ze svých sil tu křesťanskou pomoc, tak spláčeme nad výdělkem. Ona skutečně musí být, ta pomoc, obdarovaná, vymodlená, musí tam být modlitební zázemí, musí být dělaná minimálně ve dvou. Čili všechno to, co je vlastně popsáno v Biblii, jak byla prováděna původní křesťanská diakonie, tohle je šance i pro nás. Vývoj téhle diakonie vlastně, teďka mluvím o katolické, bude rozhodně pomalejší, než kdyby se lidi domluvili, tak jdeme pomáhat. Ale to už tady jsme zažili několikrát i v nekřesťanském prostředí, že byla snaha pomoct ze svých sil rychle něco vystavět, vybudovat. Výsledky vždycky nebyly dobré a nyní poukazujeme po několika desítkách let, že nebyly moc dobré. Abychom prostě na té křesťanské katolické půdě se nedopustili stejných omylů. To znamená, půjdeme-li té babičce umýt v okno, tak to musí být ve správný čas, na správném místě, u správné babičky, která to bude schopna přijmout. A vůbec nejcennější je, ne to umýt v okno, ale navázání společenství s tou babičkou a dosažení až takové spolupráce modlitební s ní, že ona potom s naší pomocí si na tom zašmaďhaným oknu udělá to první kolečko sama. A přesně se podívá ven. To je jak prakticky, tak vlastně i obrazně. Získat toho člověka k lidské spolupráci a potom vlastně ho získat pro společenství. Abychom neposloužili a ten člověk nám vlastně potom v čistotě, hygieně, s občasnou návštěvou vlastně neumřel bez toho hlavního, bez pochopení, spásy, bez toho, co jsme jako křesťané hlavně povinni těm lidem dát. Takže, kolik ještě máme?
-5 minut.
Takže já děkuji a tím bych vlastně teda ukončil. Jo, já už se nahlas rozloučím, dobře. Budeme se scházet teda takhle na ty 10 minutovky jednou za 14 dnů. Někdy tady budu já, někdy tady budou někteří jiní bratři a sestry a postupně se budeme vlastně vpravovat do toho, jak pomáhat, bude to i trošku studia, budeme se snažit, aby to bylo, aby tam byly praktické věci, i teda trošku té teorie a aby nás to postupně vedlo. Čítáme, že za takový rok bychom mohli získat základ, že bychom začali vysílat, byť už spoustu křesťanské pomoci existuje, ale myslím té pomoci tohohle typu, takové vlaštovky, jo, z těch našich arch. Takže to chce obrovskou trpělivost a hlavně prosím za modlitby, protože bez nich se my, kteří to vymýšlíme a jsou tady už někteří i mezi vámi tady, bychom to nezvládli. Tak děkuji za pozornost a s Bohem.
Jsme se seznámili se svědectvím a zároveň s naznačením chápání křesťanské pomoci v naší diecézi a v naší katolické církvi. Teď padněme na kolena a prosme Ducha Svatého Stvořitele, aby nás obnovil. Veni Creator. Veni Creator Spiritus, přijď Duchu Stvořiteli, Obnoviteli, Duchu, který tvoří v nás dílo spásy, dílo proměny. Veni Creator Spiritus.
Veni Creator.
Veni Creator, Veni Creator, Veni Creator, Spiritu. Přijď, Duchu Stvořiteli. Padáme na kolena před tebou. Jen v tvé moci a v tvé síle je proniknout náš život. Proniknout tím vším, co jsme postavili mezi sebe a tebe, Bože. Co je pro nás stolem bránící tvému duchu. Přijď do našeho srdce. Toužíme se ti vydat a odevzdat ve své únavě, ve své vyčerpanosti, ve své stále nepřipravenosti. Oslav se, Duchu Svatý. Tor Spiritu. Veni Creator. Veni Creator. Veni Creator. Spiritu. Veni Creator, Veni Creator, Veni Creator, Spiritus, Veni Creator, Veni Creator. Creator Spiritus. Sešli svého ducha, Pane. Amen. Veni Creator Spiritus. Veni Creator Spiritus, ve jménu Otce i Syna i Ducha Svatého. Díky svědectví jsme přišli tedy o opakování. Já navážu na to, co jsme společně probírali. Dnes máme mít závěr. Učit se prakticky sloužit, celebrovat tajemství Božího slova. Už je nám jasné, k čemu Boží slovo slouží, jaký je smysl, můžeme použít toho slova, podstata slova Božího, Jan 17:17, posvěť je pravdou, tvé slovo je pravda. To je podstata slova, posvěcení, konsekrace. A minulou hodinu, pokud si vzpomínáte, jsme společně vstoupili před Zachariáše a před panu Marii. Abychom viděli tyto dvě biblické postavy, jakým způsobem oni zacházejí s Božím slovem. Velice blízký nám byl Zachariáš. Bohužel je to v této rovině negativní postava, že Zachariáš zachází s Božím slovem tím způsobem, že mu nevěří, že mu nedůvěřuje, že nedává Božímu slovu sebe a Boží slovo se nestane a ještě přijde to krásné znamení, že Zachariáš oněmí. Člověk totiž, který není schopen Pána chválit, je člověkem němým. On toho sice nažvatla, ale to je naprosto zbytečný. To jsou němá slova. Nevím, kolik by z nás lidí mluvilo, jestli bychom taky tady nebyli němí. Dej Pán, že ne, že tomu tak nebude. Tedy Zachariáš a naše Panna Maria. Schválně říkám naše, protože je to úžasná výsada, úžasná radost. Můžu vám sdělit takovou hezkou zkušenost z poslední té páteční biblické hodiny. Se stalo potom, až ta hodina skončila, byla mše svatá. Tam jsem zase polemizoval svým způsobem s těmi všemi situacemi rozkolu v církvi, odloučenými bratry a tak dál, v té úvaze o Panně Marii a o skále Petrově. No a prostě, aby to nebylo moc konkretizované, tak od nás odešli do jedné církve jistí lidé, že a z té církve zase byli tady. No a jeden z bratří, který tady byl, tak přišel po skončené té hodině a sděloval tedy zhruba svůj život a říkal, stále jsem cítil, že mě něco chybí, že mě něco schází. Ano. A teď se mu dostalo toho světla tady a on poznal, že je to Panna Maria. Se přihlásil mezi konvertity do naší církve. Tak zase obráceně. Panna Maria tedy opravdu je sjednotitelkou. Každý, kdo se nechá zasáhnout tím jejím svědectvím, jejím světlem, tak prostě nutně se sjednotí, nutně se spojí s námi. V tom je opravdu ten mimořádný význam Panny Marie, proto je tedy nemyslitelné, že při všech ekumenických snahách, které máme a společenství s bratřími v modlitbách nad Božím slovem, prostě nemůžeme pustit Pannu Marii. Tím bychom pustili úplně strašně moc, chtěl jsem říct všechno, ale to by mě zase někdo napadl, všecko ne tedy, ale strašně moc bychom tím opravdu ztratili, protože zde je veliká síla její sjednotitelské moci. No a my jsme se právě u ní učili na ní přijímat Boží slovo. A také, jak jsme říkali ve svědectví, charizmata, Panna Maria, Boží slovo, to je všecko v naprostém souzvuku. A taky pokud si vzpomínáte na tu poslední biblickou hodinu před tedy 14 dny, tak jsme tam měli krásné to slovo Lukáš 8:19 až 21, kdy vlastně Pán říká, kdo je můj otec a kdo jsou moji bratři. Každý, kdo slyší Boží slovo a zachovává ho, to je můj otec, moji bratři. To je moje matka, moji bratři. Já jsem se přeřekl. Ano, takže prostě ta výzva, staneš se skutečně Marií. Jestliže ty budeš slovo Boží přijímat tak jako Maria. To znamená, můžeme se skutečně stát Pannou Marií. Až tak dalece můžeme smýšlet. Právě v tom, jak ona slovo Boží přijala. A my víme, učili jsme se právě v té první kapitole Lukášova evangelia, jakým způsobem Maria jde do toho zápasu, do té vydanosti Bohu a jakým způsobem odevzdává Panna Maria Bohu celý svůj život. a nabízí ho Božímu slovu. A krásně to říká svatý Bernard, toho jsme si citovali, velkého mariánského ctitele, odpověz slovo a přijmi slovo. Řekni své a počni božské. Tedy řekni lidské ano a boží slovo se počne. Vyslov slovo přechodné a obejmi věčné. Odpověz slovo a přijmi slovo. Řekni své a počni božské. A svatý Ambrož říká, každá duše, která uvěří, a my víme, co je to víra v pohledu vztahu, který se sebe odevzdává, počíná a rodí Boží slovo a poznává jeho skutky. No a my teď vstupujeme do takové té, můžeme říci, nejtajemnější a nejkrásnější, ještě bych tak řekl taky nejhlubší, roviny toho obejmutí Božího slova. A to, jakým způsobem prakticky celebrovat Boží slovo. Toto veliké tajemství. Tak pojďme odhodlaně a s očekáváním. Já se znovu těším na to, chtěl říct ještě jako malé dítě, za to, že to budu moci s vámi zase znovu teď prožít. V prvé řadě tedy každý křesťan může celebrovat toto tajemství a má je celebrovat. Samozřejmě budeme to srovnávat se mší svatou. Každý křesťan má sloužit mši svatou společně s knězem, ale kněz tam má výsadní postavení. Ano. U Božího slova toto výsadní postavení není. I když je ta rovina vlastně podobná, tak jak ve mši svaté je třeba, aby se všichni zapojili, ano, měli účast, ale kněz je tam opravdu v tom předsednickém postavení, tak při setkání s Božím slovem každý křesťan může celebrovat a má toto tajemství celebrovat. To znamená, když se setkáváte s Božím slovem, ano, tak máte plné kněžství. Teďka možná říkám nějaké bludy, já to nechci takhle tvrdit, ano, tímto způsobem, aby to někdo nebral teologicky. Pochopit, že prostě při setkání s Božím slovem jsem naprosto vyzbrojen a disponován proto, abych sloužil tu bohoslužbu slova. To je první věc. A nejenom, že ji můžu celebrovat, ale také dokonce ji mám celebrovat. Mám sloužit. Ta celebrace Božího slova má být Božím úkonem. Písmo svaté je připraveno. Ano, to je to, co je od Boha, co je Božím zákonem. A my jako kněží přineseme obětní dar. Víte, že při mši svaté, abychom byli dobře a dobře toto mohli pochopit, přinese se obětní dar, odsuď, chléb a víno. Tento obětní dar se přinese, kněz ho přebere, tento obětní dar obětuje Bohu, ano, Bůh je připraven, zasahuje mocí Ducha Svatého, tento obětní dar proměňuje a nám se potom vrací tělo a krev Kristova. Ano? Tak je to při mši svaté. Jak je to při celebrování Božího slova? Písmo svaté je tedy připraveno a my jako kněží, každý z nás je ve funkci kněze, ať já nebo kdokoliv z vás, přinášíme obětní dar do tohoto vztahu. Tím obětním darem samozřejmě není chléb a víno, ale tím obětním darem je v tomto případě, co dala Panna Maria do toho vztahu Božího slova? Tělo a krev, ano. A čí tělo a krev tam dala Panna Maria? Svou vlastní krev, své vlastní tělo, svůj vlastní život. To znamená, my do toho vztahu dáváme své tělo a svou krev. A ta pravda Božího slova, která je obsažena v Biblii, obsažena v písně, to jsou konsekrační slova. Řekli jsme, že podstatou Božího slova je konsekrace, posvěcení. Ano. To jsou ty konsekrační slova a Duch Svatý nás zastiňuje a posvěcuje. Ano. To znamená, teďka jsme v té chvíli už proměňování a děje se ono tajemství. My sami jsme Kristem, jsme zdrojem těla a krve Božímu slovu. To je obrovské tajemství celebrace a přijímání Božího slova. Představte si, když bude mše svatá, ano, a do té mše svaté, do bohoslužby oběti, se přinese k oltáři prázdná obětní miska a prázdné konvičky. Nebude tam víno a nebude tam chléb. Všechno se perfektně přinese, kněz vezme, bude obětovat prázdnou misku a prázdný kalich. Ano. Teďka bude vzývat Ducha Svatého, aby sestoupil do prázdné misky, do prázdného kalichu, ministranti k tomu důstojně zazvoní, ano. A potom, když půjdete k přijímání, tak vám kněz přinese prázdnou misku a prázdný kalich, protože se vlastně všechno dělo, ale nic se nestalo. Všechno se dělo naprosto správně, ale nic se nestalo. Dovedeme si představit tuto strašnou tragédii takové mše svaté, kterou bychom měli sloužit. Všechno by se dělo. Varhany by hrály, obětní průvod by šel, miska by se nesla, konvičky, zvonilo by se, ještě by se třeba i nakuřovalo slavnostně. Všecko by se odehrálo. Všecka slova by kněz perfektně vyslovil, ale tam není obětní dar. Tudíž Duch Svatý nemá co proměnit, nemá co konsekrovat. Tím pádem se nic neděje, tím pádem se nic nestalo. Prosím vás, já vím, že tato část je velmi náročná, ale obnově je potřeba, abychom pronikli do této podstaty slova Božího. Tak já věřím, že toto snad chápete všichni. Že taková mše svatá by byla vnějškově v pořádku, ale ve skutečnosti by se nic nedělo. Kdybych se vás zeptal, byl jsi na mši svaté, tak byste řekli nebyl, protože falář tam neměl chleba a víno. Tudíž se nic neproměnilo, tudíž mše svatá nebyla. Jenom jsme si na ní hráli. Ano, to je všem jasné. Zbožně jsme si hráli na mši svatou. A teďka, prosím vás, je třeba totéž pochopit při setkání s Božím slovem. Toto Boží slovo celebrujeme každý z nás jako kněz přistupujeme. K tomu setkání s Božím slovem to je s tou konsekrační mocí Ducha Svatého vstupují, abych nabídl své tělo a svou krev. Do tohoto vztahu vstupují. To je ten obětní dar, který tu je. A jestliže tento obětní dar tady je, a jestliže ten obětní dar tady skutečně je Bohu nabídnut, potom to Písmo svaté konsekruje, proměňuje a potom je také výsledek celebrace Božího slova. Jinak budeme, moji drazí, pořád tam, kde jsme. A kde jsme, že já musím číst tu Bibli. Představte si, jak jsme se posunuli daleko, že ve zpovědnici už velice často, to v životě nebývalo, velice často se teďka ve zpovědnici už projevuje hřích, nečetl jsem pravidelně Písmo svaté. Četl jsem málo Písmo svaté. Opravdu a čím dál tím víc těchto hříchů přibývá. Ano, ne, že by těch bylo víc, ale světlo Ducha svatého to ukazuje v tomto světle. A lidé to cítí jako hřích už. Cítí to jako chybu, že nečtou Písmo svaté. I rozhodují se, že budou číst Písmo svaté. Mají tak dobré předsevzetí. Mnozí a mnozí skutečně čtou úkolem. Někteří čtou denně. Ale jak si cítí, že to není ono? Jak si cítí, že jim to dává nějak málo? Moc je to netěší, moc je to nenaplňuje, moc je to ani někdy nebaví, ale přece jenom, aby ten hřích nebyl, tak to přečteme, tak to uděláme. Člověk si řekne, dám si ten závazek, že všecko to splní, ale není to ono. Si představte, že bychom chodili pořád na mši svatou, kde by nebylo chleba a nebylo vína, kde by nebylo obětního daru. Tak jistě by se něco taky stalo těmi modlitbami a tím pořád obrušováním dokola, bychom taky něco se nějak trošku pohli, už tím samým. Ano, ale taky by to nebylo ono. A taky víte, že na mši svaté, která je platná, správná a dokonale odsloužená a všecko fajn funguje správně, taky když tomu člověk neporozumí, té mši svaté, tak to taky není ono. Nakonec to vidíte dobře na dětech. Když máme třeba dětskou mši svatou, tak já se snažím tu bohoslužbu oběti zkrátit na minimum. Jak to jen jde? Při bohoslužbě slova to děti baví. Pokud jim to samozřejmě říkám tou formou jim přijatelnou. Ale protože ty děti nerozumí bohoslužbě oběti, to znamená, nemohou do té bohoslužby oběti takto proniknout, tak je to prostě nebaví.